Drage poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, bratje in sestre v Kristusu. Danes je god svetega Jakoba, ki je bil skupaj z bratom Janezom Jezusov učenec. Evangeljski odlomek današnjega bogoslužja nam govori o apostolih, ki so z Jezusom na poti. Približevala se je Pasha in Jezus je bil na poti v Jeruzalem. Njegovem srcu je vladal mir, popolne skladnosti z očitvo voljo, zato je z odločnimi koraki stopal proti kraju svoje zadnje daritve. Naenkrat se je zaustavil in svojim učencem jasneje, kakor kdaj prej povedal, kaj se bo z njim zgodilo. Glejte, v Jeruzalem gremo in sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, toda tretji dan bo obujen. Učenci pa teh besed niso razumeli. Kako bi jih lahko razumeli, ko jim je vendar obljubil, da bodo sedeli z Abrahamom, Izakom in Jakobom v Božjem kraljestvu? Ker hodijo za njim, bodo prejeli 100-krat toliko v življenju in delež v nebeškem kraljestvu. Obljubil jim je, da bodo sedeli na prestolih in sodili 12 Izraelove rodove. V luči vsega tega so jim bile besede o izdaji, preganjanju in smrti nejasne. Tudi Janez in Jakob sta razmišljala o marsičem drugem, kot pa o možnosti učiteljevega tragičnega konca. Bila sta v prvi skupini, ki je zapustila dom in šla za njim. Ob njem sta začutila pravi mir, on je vedno pomiril njune bojazni, ju reševal pred nevarnostmi, osvobajal trpljenja, tolažil njuni žalosti. Tako ju je prevzel, da sta z gorečo ljubeznijo hrepenela biti nekoč v njegovem kraljestvu čisto blizu njega. Tudi njuna mati je hodila za Jezusom in mu služila vsem imetjem. V svoji materinski ljubezni in časti hlepnosti je želela, da bi njuna sinova zavzela najbolj častna mesta v Božjem kraljestvu. Zato je spodbujala, naj postavita Jezusu svoje zahteve. Ker se se obotavljala, je sama stopila pred Jezusa. Kaj hočeš? Jo je Jezus vprašal. Dejala je, ukaži, naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus je Janeza in Jakoba dobro poznal. Ni grajal njune sebičnosti, poznal je njuno srce in dobro je vedel, kako ga ljubita. In ta ljubezen ni bila le človeško čustvo, pa čeprav je bila omadeževana z mesenostjo človeške narave. Zakoreninjena je bila v Bogu in njegovi ljubezni. Zato Jezus Janeza in Jakoba ni karal, ampak je hotel le poglobiti njuno vero in jo očistiti. Ne vesta, kaj prosita, ali morete piti kelih, ki ga moram jaz piti, ju je vprašal. Moreva, sta odgovorila. Za največjo čast sta štela, da bi dokazala svojo prvrženost njemu s tem, da bosta delila vse, kar bo doletelo njunega gospoda. Moj kelih bosta pila. Dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bodo tam sedeli tisti, katerim je to pripravil moj oče, je sledil odgovor. Pred Jezusom je stal križ na mesto prestola in dva hudodelca kot njegova sovražnika, eden na desnici in drugi na levici. Jezus je učenca povabil, naj se združite z njim trpljenju in smrti. Jakob naj bi bil prvi umorjen z mečem, Janez pa naj bi dlje od vseh drugih apostolov prenašal muke, sramote in preganjanja. Ampak glede prvih mest Božjem kraljestvu se položaj ne doseže z neko naklonjenostjo. Nisi ga mogoče zaslužiti z izrednimi dejanji, niti ga komu poljubno podariti. Krona in prestol sta bolj znamenje zmage nad seboj po Gospodu Jezusu Kristusu. Kajti najbliže Kristusu bodo stali tisti, ki so se na zemlji najbolj napali z duhom njegove ljubezni, o kateri pravi Pavel, da se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ko je ostalih 10 apostolov slišalo za Jakobovo in Janezovo zahtevo, so bili zelo nezadovoljni. Vsak od njih si je želel doseči najvišji položaj v kraljestvu. Sedaj so bili jezni, ker sta Jakob in Janez dosegla navidezno prednost pred njimi. Kazalo je, da bo spet izbruhnil stari prepir o tem, kdo je največji, zato jih je Jezus poklical k sebi in jim rekel. Veste, da vladari gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak kdor hoče biti med vami velik, naj bo vas strežnik. Kraljestva tega sveta so zgrajena na vzpenjanju po hierarhični lestvici. V Jezusovem času je vladalo prepričanje, da je preprosto ljudstvo službi vladajočega razreda. Vpliv, blaginja in izobrazba so vladajoči eliti dajali neizmerne možnosti za obvladovanje množice v svojo korist. Menili so, da je vladajoči razred poklican, da misli, odloča, uživa in vlada, vsi, ki so spodaj, pa morajo poslušati in služiti interesom elite. O veri in vseh drugih zadevah naj bi odločala oblast. Od ljudstva so pričakovali, da veruje in izpolnjuje, kar mu ukazujejo nadrejeni. Ljudstvo ni bila priznana naravna človekova pravica, da samostojno misli in se odloča. Toda Božje kraljestvo je utemeljeno na drugačnih načelih. Jezus je ljudi učil, naj ne vladajo, temveč naj služijo. Močnejši naj prenašajo slabosti šibkejših. Moč, položaj, nadarjenost in vzgojo je treba vedno usmeriti v služenje bližnjim. Sej tudi sin človeka ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, je zapisal evangelist Marko. V zadevah vesti mora človek ostati svoboden. Nihče ne sme vladati nad umom drugega, odločati namesto njega ali mu predpisovati dolžnosti. Bog daje vsakemu človeku svobodo mišljenja in ravnanja po njegovem prepričanju. Tudi ne smemo dovoliti, da bi se naša osebnost stopila z osebnostjo koga drugega. Pri vseh teh stvareh velja načelo, vsak bo sam dajal Bogu račun o sebi. V Jezusovem kraljestvu ni nekega gospodovanja, zatiranja in prisile. Vsakdo bo dajal odgovor glede na ljubezen, ki jo je razdajal ali pa ljubosumno varoval v svojem srcu. Ta nauk, ki sta ga na poti v Jeruzalem prijela Jakob in Janez, je potem dalje dolgo živel v Janezu, v učencu, ki ga je Jezus ljubil na prav poseben način. Ta učenec je v svojem prvem pismu zapisal: od začetka ste slišali tole oznanilo: ljubimo drug drugega. Ljubezen pa spoznavamo potem, da je On dal življenje za nas. In tako smo tudi mi dolžni dati življenje za brate.